Vítejte u dalšího dílu podcastu To dá rozum s Tomášem Vašákem a Bárou Purmovou. Dnes na téma rozhodování.
Kdy je pro tebe těžké se rozhodnout?
Když jsou třeba hezký věci, je princezna nebo baletka a mají hezký duhový šaty, tak nevím, jestli si mám vzít nějaký té princeznový, davílový, nebo baletkový.
Když jedem na dva výlety a já se můžu vybrat.
Když se oblíkám.
A co děláš, když se nemůžeš rozhodnout?
Hraju si.
Zeptám se nikoho.
Na koho?
Třeba brášky.
Někdy se vztekám, ale někdy zavolám maminku. Nebo někdy brečím, že se nejdu rozhodnout.
Tome, na úvod se tě zeptám, jestli jde nějak jednoduše popsat, co to vlastně to rozhodování je.
Jsem rád, že se tomhle tématu budeme věnovat, Báro. Ale jak to tak znáš, tak prostě jednoduše to samozřejmě úplně nepůjde.
Já jsem si to myslela.
Takže já jenom řeknu tak, jako, co by se dalo říct k tomu jednoduše. Jo?
Určitě.
Rozhodování je myšlenkový proces, jehož výstupem je vždycky nějaké chování nebo nějaká činnost, případně odmítnutí nějakého chování nebo nějaké činnosti. Je to vlastně to, že výstupem toho kognitivního procesu nebo toho myšlenkového procesu je nějaká volba, jednoduše řečeno. Mm-hmm. Jenže, když si to řekneme takhle, tak už je v tom schovaný trochu problém. Existuje totiž několik vrstev rozhodování a ty se od sebe výrazně liší. Takovou tou úplně nejnižší vrstvou, nebo mohli bychom říct, že vlastně je diskutabilní, jestli to rozhodování je jakési automatické rozhodování. Když třeba půjdeš okolo ledničky, otevřeš ji a vezmeš si jogurt, tak určitě si udělala nějakou aktivitu, udělala si nějakou činnost. No? A de facto tě k tomu vedlo nějaké rozhodnutí, ale že by si přímo jako přemýšlela a že by si řekla, aha, tak co já bych teďka tak dělala, že já bych si zašla do ledničky pro jogurt, to asi ne, a že bys tam porovnávala, co si vlastně dáš, to taky ne. Uh-huh. Takže to automatické rozhodování je takový rozhodování, nerozhodování. A v psychologii se docela dlouho vede debata, jestli to vůbec máme shrnovat, tyto automatismy, do rozhodovacího procesu. Já to teďka nechci řešit, ale prostě víme, že mnoho z našich aktivit, které jsou jakousi volbou, tak jsou volbou automatickou, aniž bychom tam ten proces toho rozhodování nějak výrazně prostě mohli vidět nebo stopovat. Ta druhá úroveň, ta už je velmi zajímavá, to mám velmi rád, tak to je nejběžnější rozhodování. A je to rozhodování, kdy volíme podle nějakého pocitu, jako že mám na něco chuť, něco si to myslím. Jo? Je to takový jako volba, která já bych něco, mám takový nápad, udělal bych tohle a tohle. Ale není to žádná jako složitá analýza, není zatím žádná racionální úvaha. Jo? Když si třeba vybírám, co v čem půjdu ven, tak buď můžu dělat nějakou jako racionální úvahu, anebo prostě volím podle toho, co se mi líbí. A to je ten nejběžnější způsob, že vlastně volím podle toho, co se mi líbí. Uh-huh. Takže to je oblast, která se týká intuice, heuristik, jo, a k tomu se určitě někdy dostaneme, ale není to tak klasický model toho, co si představujeme pod slovem rozhodování. To, co si představujeme pod slovem rozhodování a o čem asi dneska budeme nejvíce mluvit, tak je vlastně ta nejvyšší vrstva a je to rozhodování racionální, které je vědomé. Je tam nějaký vědomý myšlenkový proces, kdy volíme na základě nějakých kritérií a pak se rozhodneme.
No, obvykle nám k tématu pomáhají i knihy. Dnes se taky budeme jednou zabývat. Mohl bys představit knihu, o kterou půjde dnes?
Je to jedna z mých velmi oblíbených knih z roku 2017. Je to vlastně kniha dvou autorů, bratrů, Dana a Chipa Hitových, nebo Dana Chip Hit, to se jmenuje. A v češtině vyšla ta knížka pod názvem Rozhodni se, jak ve správný čas najít správná řešení. Mm-hmm. V angličtině ten název je Decisive, How to make better choice at work and life. Uh-huh. A je to jako chytře napsaný. Ty autoři se zaměřili na nejčastější chyby v rozhodování a vlastně popisují na tom procesu od začátku do konce, kdy děláme nějaké rozhodování, když děláme nějaká složitější rozhodnutí, tak jaké chyby můžeme dělat v těch jednotlivých fázích toho procesu. A rovnou nabízejí samozřejmě řešení, jak se tomu těm chybám vyhnout. Uh-huh. Ta knížka je plná různých příkladů, hodně nabitá opravdu i výzkumama, fakt velmi zajímavý čtení a přitom je to napsaný takovým tím lehkým perem, že se to opravdu uh-huh. hezky čte.
No mně se na tom podtitulu líbí, jak ve správný čas najít to rozhodnutí, že vlastně rozhodování jako takový je čas průběhový, ale asi nejde se rozhodovat do nekonečna. Jak vlastně k tomu správnému rozhodnutí dojít, nebo jak najít ten správný čas?
No, mimochodem teďka si řekla jednu z nejčastějších chyb v rozhodování. A to je nerozhodnost. Aha. Je to vlastně velmi zajímavá chyba, protože ono nelze nerozhodnout. Hmm. Když totiž nerozhodneme, tak ten svět rozhodne za nás. No, to je velmi jednoduchá věc. Když si třeba budeš rozhodovat, že si chceš koupit, já nevím co, nějakou halenku a budeš se rozhodovat dostatečně dlouho, tak ve finále ji nebudou mít, jo? Ve finále ji vyprodají. Dneska v tom šíleném světě nemovitostí tak je neuvěřitelný, že vlastně to nutí k tomhle rychlému rozhodování i v takhle závažných rozhodnutích, jo? Že dneska prostě se objeví inzerát na nějakou nemovitost a pokud neuděláš to rozhodnutí prostě během dne, půl dne, prostě tak najednou šup, inzerát je zase pryč.
Jo, jo. To vím z vlastní zkušenosti.
Což je hrozný, protože zrovna pro ty nemovitosti je to velmi jako důležitý rozhodnutí, kterým by mělo proběhnout nějakým procesem. Že?
A rozhodnutí, který ovlivní ten život na dlouhou dobu dopředu.
Přesně tak.
No, autoři knihy shrnují ten postup rozhodování do nějakých 4 kategorií nebo 4 bodů. Mm-hmm. Jaké body to jsou?
On vlastně ty body se dají tak jako hezky vytáhnout ve vztahu k tomu procesu. No, a de facto tam máš takový 4 základní momenty. Když se začínáme rozhodovat, když vlastně začínáme s tím rozhodovacím procesem, tak tou nejčastější chybou, a to je to, na co oni upozorňují a pak s tím pracují, je takzvaný narrow frame, tedy zúžený rámec. Jinými slovy, že děláme rozhodování z mála variant. Jo? Velmi často jenom z jedné. Pak tam máme ten druhý problém, a totiž, že uděláme rozhodování, aniž bychom ho otestovali realitou. To v podstatě znamená, že děláme rozhodování na základě představ, ne na základě faktů. Pak je tam třetí bod, který je hrozně zajímavý a se kterým bojuje mnoho a mnoho lidí. A to je neschopnost udělat rozhodnutí kvůli konsekvencím. Jo? Někdy také říkáme situační emoce. Ano. No a to poslední, tak to je takový paradoxní krok nebo paradoxní bod. A to je, že vlastně, když tohle všechno uděláme dobře, tak my musíme být připraveni počítat s tím, že se budeme mýlit. Já když občas dělám školení na rozhodování a když učím lidi, jak se správně rozhodovat, tak hnedka na začátku jim říkám, já vás naučím ten proces toho, jak se rozhodovat, ale nikdy vám nezaručím, že uděláte dobré rozhodnutí. No? Protože na to je ten svět jako moc složitý. Jo? Když si to představíš, ty můžeš udělat všechno dobře v tom rozhodování, sebrat si informace, já nevím co. Pojedeš na dovolenou, vybereš si správný letovisko, všechno, paráda, super. Nakonec tam přijedeš a prostě 10 dnů ti proprší. Jo? No a to není v tom, že by si udělala chybu v tom rozhodovacím procesu. Prostě si měla smůlu. A to se dá i v tom negativním, že jsou lidi, kteří prostě udělají všechno blbě, ale pak mají štěstí, mají kliku a zrovna vyberou tu nejlepší možnou variantu. No? A říkají, já jsem udělal dobrý rozhodnutí. No ne, prostě ten svět mu přihrál dobrý rozhodnutí. Takže to není úplně takhle. Takže učíme se rozhodovat a tím zvyšovat pravděpodobnost, že dosáhneme dobrých rozhodnutí. Ale nemůžeme si to garantovat, protože ten svět je složitý.
No tak teď jsme krásně shrnuli rozsáhlou knihu a možná bychom se mohli na ty jednotlivé body podívat trošku víc do hloubky. Mm-hmm. Začneme teda tím prvním a to je soupis možností různých zbavit se černobílého vidění, jestli to tak můžu nazvat.
Naprosto přesně, to je tak to je. Jo? Vlastně my děláme velmi často rozhodnutí jako jedna z jedný. Jo? Vybíráme jenom jednu variantu, buď ano nebo ne, buď dám výpověď nebo nedám výpověď. A vlastně neuvažuji o jiných variantách, což paradoxně může vést ke dvěma věcem. Za prvé, že nás to zastaví v tom rozhodování. My prostě zůstáváme, zamrzneme, jo? Protože vlastně jako, tak je to takový závažný krok, tak dát, nedát, udělat, neudělat, prostě nevíme, jo? Prostě jakoby nevíme, zamrzneme. Takže ta věc, co se s tím jakoby dá dělat, je vlastně přemýšlet o dalších možných variantách. Když si vezmu například tu výpověď, tak to není jenom to, že dám výpověď, to je jedna varianta. Ale jsou tady další varianty, jsou tady třeba varianty toho, že si promluvím se šéfem, jo, a řeknu mu, hele, už jsem na té pozici dlouho, jako kdyby to mělo trvat ještě další 3 roky, tak už by to asi pro mě nemělo cenu, chtěl bych se do ruka posunout na nějakou vyšší pozici. Nebo se můžu v té organizaci podívat, jestli tam není v jiných útvarech volná pozice, do které bych se mohl posunout, a která by mě zajímala, ať už finančně, nebo tím obsahem té práce. Nebo si můžu podívat vlastně na ten trh, jaký vlastně ty možnosti jsou, že jo? Protože to je jako dát výpověď je hezký, ale co se stane potom? Je to vůbec dobrý nápad? Tak s naší nízkou nezaměstnaností by se asi práce vždycky měla najít. No nicméně, jako je dobrý si fakt na to sáhnout. Takže já třeba doporučuji udělat si to, že si ty lidi třeba vyzkouší nějaký výběrový řízení, i když jsou zaměstnaní. Vždyť jako si můžou vzít volno a prostě jít si to někde zkusit. Ať najednou vidějí ty varianty jako širší, jako ať je vidějí v nějakém komplexu.
Dobře, tak když teda se nám podaří si rozšířit takhle možnosti, tak se dostáváme k druhému bodu a to je testování reality. A tím myslí tvůrci co?
Testování reality je vlastně jako sáhnout si na ty varianty trošku do hloubky. Jo? Já tam dám hnedka 2 příklady. Jo? Ten první příklad je takový, to je tak na hraně těch variant a na hraně toho testování, ale je to moc hezká záležitost. Je to vlastně, že potřebujeme si udělat o těch variantách více jasno. Udělat si jasnější představu, co to vlastně znamená. No? A oni tam třeba doporučují to dívat se, jak to dělají jiní lidé, jo? Nebo prostě seznámit se s nějakou alternativou. Ale mají tam příklad, který je z biznisu a přitom je hrozně hezky uchopitelný a pochopitelný i pro nás. Oni tam popisují, že třeba, a to je vyzkoušená metoda, jo? Že když se zadává stavba, tak obvykle se postupuje tak, že se prostě obešlou ty dodavatele, který by tu stavbu mohli realizovat. Oni pošlou nějaké nabídky a pak proběhne rozhodnutí té komise. No, to není úplně moudrý, protože vycházíme z nějaké nabídky. No. A oni doporučují jiný postup, který mu říkají horse race, jako koňský závod. A oni navrhují to, a fakt se takhle jako postupuje, jo, že vlastně vyberou ty 3 nabídky, které se jim líbí nejvíc. Ale oni chtějí víc informací, tak udělají to, že nechají všechny ty 3 dodavatele zpracovat úvodní část dokumentace. Se vším všude, s tím, že tam jako na ně napíšou technologie, nějaké postupy, projekty a zaplatí jim to. Takže jako to stojí peníze, to jako bude drahá věc. Jo. No ale výsledkem je, že třeba jako za ten měsíc, 2 měsíce, kdy ty 3 dodavatele všichni jako shodně pracují na stejné věci, tak oni za ty 3 měsíce získají mnohem víc informací. Vidí, jak ten dodavatel skutečně pracuje, jak komunikuje, vidí do hloubky těch návrhů, vidí, jakým procesem to vlastně probíhá. No a takže potom už si vybírají toho vítěze. Jo? Oni si vybírají toho vítěze do stihu. Už si nevybírají jako na základě nabídky, ale na to na základě té reální práce. Jo? Takže vlastně si vyberou toho, kdo je z nich nejlepší na základě zkušenosti. No a má to ještě jeden takový druhý vedlejší zisk. A totiž, že ti zbývající 2 dodavatelé tak samozřejmě přinášejí nějaké svoje nápady, jo? Postupy, které mohou být lepší, kreativnější, levnější. No? A teďka vlastně ten zadavatel může z těch zbývajících dvou, kteří nevyhráli, tak může to pěkně vytáhnout a použít jako zadání pro toho vítěze. Takže tam prostě je spousta zisku. Na začátku to stojí víc a ve finále to zlevňuje výrazně ty stavby a zlepšuje.
To je zajímavý. A ty jsi říkal ještě druhou variantu?
Druhá varianta, to asi těžko si, že jo, tohle jako z toho biznisu, že jo, tak si to těžko můžeme jako představit, že bychom to dělali doma, že bychom si jako vzali domů tři ledničky a počkali si ty tři lidi, jo, a že jako ty dva měsíce, která je nejlepší, která se nám pak bychom za ty dvě vrátili a ještě doporučili výrobci změnu, to asi ne. Ale pokud chceme testovat vlastně tu realitu, tak existuje něco, čemu říkáme vnější pohled. Když si totiž představíš, Báro, ten rozhodovací proces, tak on ve většině případů vlastně celou dobu probíhá jenom v naší hlavě. A my, i když se jako sbíráme data, rozšiřujeme varianty, tak ale jsme to stále jenom my, kdo vlastně jako posuzuje kvalitu těch variant a podobně. Takže tady je velmi výhodný, když vlastně potom do toho někoho zapojíš, když si sáhneš pro ty druhý oči, když vlastně jako si třeba oslovíš toho kamaráda a řekneš, ale já uvažuji o té výpovědi a teďka jsem ale přemýšlel, že by bylo možná dobrý, kdybych zašel za tím svým šéfem a nejdřív si s ním o tom promluvil a poptal se, jestli by třeba nebyla nějaká alternativa. A teďka ten kamarád tak vlastně ti vnáší do té komunikací, že ti nějak zareaguje, tak ti vnáší nějaký nový pohled. Jo. A třeba on ti řekne, jo, ale to bych nedělal, jo? Protože co víš, on si pak na tebe může ten šéf zasednout, jo? Nebo hnedka začne hledat někoho jiného. A vy v tu chvíli, tahle myšlenka vás nenapadla, ale vy v tu chvíli si začnete představovat, jak by to ten váš šéf zvládnul nebo ne. A říkáte, ale to ne, to on je jako v pohodě, to je, jako, to je normální chlap, my se takhle bavíme. A víš co, takže začne hledat někoho jiného, to asi jo, tak to by asi měl udělat, že jo. Tak konec konců, já si myslím, že on ocení, že on to řekne takhle dopředu. No? A ta vaše myšlenka, to, že si budete promluvit s tím šéfem, se vám zdá naopak ještě lepší. Tou diskuzí, tím vnějším pohledem se to zlepšilo. A nebo, když vám ten kamarád řekne, no hele, ale víš co, on se na to třeba může zasednout nebo něco, a vy si řeknete, no člověče, takhle jsem se na to nedíval. No a to máš pravdu, on je to takový potvora chlap. Já vím, když odcházela kolegyně před půl rokem, tak on jí tam pak udělal takový peklíčko docela. Ale no, to máš pravdu, ale to možná není dobrý nápad, abych za ním šel přímo. Jo? To já se radši zeptám třeba HR nebo půjdu někam jinam, to asi není dobrý nápad. A vlastně jsme si otestovali tu naši variantu, tou realitou, a tím pádem jsme získali nějakou jako možnost se lépe rozhodnout.
Mě k tomuhle bodu ještě napadá taková moje zkušenost, kdy jsem se hlásila na DAMU a v roli uchazečky jsem měla jako jistý představy o tom, co porota bude brát jako rozhodující kritéria. Jako, že musím být talentovaná, musím vydat ze sebe co nejvíc energie a tím je zaujmu. A musí to přece vidět. No nakonec to teda vyšlo, úspěšně jsem tam studovala a po několika letech jsem dostala možnost se podívat na tu druhou stránku mince, na tu jako do role té komise, kdy oni přizvali vlastně studenty, aby pomohli rozhodnout o nových studentech. A najednou jsem viděla, že ta moje představa o tom, co jsou vlastně rozhodující prvky, je mnohem zúženější než to, co vlastně oni berou v potaz, v čem oni ve všem vidějí potenciál nějakého talentu. A byla jsem vlastně mile překvapená za ty pedagogy, že vlastně ta realita je mnohem barvitější. No.
To je super příklad, Báro, co říkáš, protože přesně tohle to, jako je to rozšíření toho, nebo otestování té reality, jo? Rozšíření toho, jak to vidí ten druhej. Protože najednou, když tam seš v té komisi a najednou se s těma lidma bavíš, tak vidíš, že to není jenom ten tvůj myšlenkový proces, líbí, nelíbí, ale že jsou tam nějaký další faktory, které ti můžou výrazně pomoci potom při dalších krocích.
Tak jo, dostali jsme se přes první dva body, máme soupis možností o testování realitou a dostáváme se dál a to je to rozhodnutí.
Ano, přesně tak, to je ten vlastní krok, to základní, to, co vlastně děláme, že bychom se měli rozhodnout. A je to velmi zajímavá věc, protože ty emoce, které se pojí s rozhodnutím, tak velmi často dokážou to rozhodnutí zablokovat na velmi dlouho. Ti autoři tam používají příklad, který je zase takový jako ze světa teda toho průmyslu, ale je hrozně hezký. Konkrétně tam mají popsaný příklad firmy Intel, známá firma, která vyrábí procesory do počítačů. A popisují tam situaci, kdy Intel dělal rozhodnutí, respektive jejich manažeři, jestli mají ukončit a omezit výrobu paměti a vrhnout se na výrobu procesoru. Protože původně Intel vyráběl paměť, no, na tom se postavil, no, na tom vlastně jakoby vyrostla ta firma. No a pak přišla konkurence, Japonci, kteří to vyráběli rychlejc, levnějc, prostě kvalitnějc někdy. A najednou prostě ten Intel viděl, že z toho trhu jako mu ubejvá. A zároveň dostal od IBMky návrh, aby se začali věnovat výrobě těch procesorů. A to bylo něco jiného. A teďka si představ, že tyhle ty lidi, kteří vybudovali tu firmu, tak mají najednou říct fajn, tak my to řízneme a začneme se věnovat trochu něčemu jinému. Já si úplně umím představit ty porady, jak ty emoce tam lítají, jak prostě jako ty lidi nejsou schopní jako opustit to starý, protože to jsou ty jejich vypiplaný prostě jako děti, že jo? To je něco, co se jim povedlo. Tam já si umím představit, že ty emoce jsou prostě hrozně silný. No a ten příklad je o tom, jak vlastně ten CEO, ten generál toho Intelu, tak se furt nemůže rozhodnout. Už si nepamatuju ty reály, jo? Možná to trošku pletu, jestli to byl přímo CEO, ale myslím, že jo. A furt se nemohl rozhodnout, jako jestli jo nebo ne. Takhle, že si povídal s nějakým kolegou, s finančním ředitelem nebo co, a říká, já furt nevím, jo? Už prostě rok se to vleče, furt nemáme jasný rozhodnutí, nebo půl roku. A on mu říká, hele, víš, co mě jako napadlo? Představ si, že teďka tě vzali jako novýho ředitele Intelu. Co bys udělal? No a ten se podíval a říkal, no to je úplně jasný, říznul bych ty paměti a šli bychom na těch procesorů. A věděl to hned. A to doporučení toho kolegy bylo úžasný. On říká, víš co, tak jdi za dveře a přijď jako ten nový ředitel. A on říká, tak fakt fyzicky vstal, šel za dveře, přišel, napsal e-mail, jdeme tímhle směrem, rozhodnu to. A byl to obrovský obchodní úspěch. No, když se na tohle podíváme v praxi, tak tohle zažíváme taky. Jo. My vlastně velmi často, když se rozhodujeme, tak máme nějaké konsekvence, ať už z minulosti, no, kdy vlastně jako v té minulosti si říkáme, ale já už jsem do toho dal takový energie a teď to opustit. Já musím říct, že třeba manažerům, když jsem si tohle přečet, tak mi to přišlo hrozně chytrý a od té doby manažerům doporučuji třeba jednu takovou věc, která mně přijde velmi chytrá a dá se udělat i v různých jiných variantách, asi si ji dokážeme představit. Představ si, Báro, že jsi manažerka a máš pod sebou člověka, který je v podstatě milej. No, nic proti němu nemáš, není to žádný lump, nehádáte se, dobrý, ale na tu práci nestačí. Takže ty s ním opakovaně řešíš to, že mu říkáš, ale zase jsi jako nejhorší a tak. On říká, já vím, já se tak snažím a mně to nejde, ale víš co, ty jsi taková skvělá manažerka, mě se potom dobře dělá. Jo, ty nemáš tu sílu ho vyhodit, že? To je takový malý peklíčko, si to představ, že pokud člověk není psychopat, tak jako ho nenapadne, jako a teď si to užiju, že? To doporučení pro normální manažery je to, že vlastně si odsunou ty emoce, že začnou pracovat s těma emocema. A ta finta je taková, že si s tím člověkem sedneš a řekneš, hele, vidíš, že se s tím bodujem. Říká, no vidím, ale já se fakt snažím. A ty mu řekneš, fajn, tak pojďme si domluvit nějaký termín. Řekněme si, že ještě 2 měsíce. A teďka jsi třeba na nějakých 60% plnění. A když dosáhneš za ty 2 měsíce 80%, tak budeme pokračovat a budeme se dál jako snažit. Ale když nedosáhneš za ty 2 měsíce 80% plnění, tak pojďme to ukončit, ať se vzájemně netrápíme. A ten člověk ve většině případů, když mu to řekneme takhle dopředu, tak ty emoce tam nejsou, protože to je dopředu, že jo? To je dálka. On má radost naopak, že dostal ještě šanci. Jo? Říká, jasně, tak jako jo, to děkuju, jako fakt se na to teď opřu. No ale my jsme si vlastně vytvořili ten odstup do budoucna. Takže když pak jako za ty 2 měsíce to tam není, tak my už neříkáme, jako pojďme to ukončit, protože se mi nelíbí tvůj výkon. No. Ale říkáme, pojďme udělat to, na čem jsme se dohodli. A vlastně ty emoce už jsme uklidili. A tohle funguje v mnoha životních situacích. Že si vlastně nastavíme nějaký limity dopředu a pak se řídíme tím rozhodnutím, který jsme udělali v minulosti. Jo. Protože víme, že kdybychom je dělali v ten okamžik,
ty emoce nás.
Že to nejde. Mnoho žen to zná třeba, když mají násilního manžela, partnera. Mm-hmm. Pokaždý dávají tu šanci, že jo. No, pokaždý vlastně ty emoce, že jo, tak já zůstanu sama, já prostě něco a teda dada. Jo, tak je to zase přitáhne zpátky. Když to kdyby si řekli tak a teďka se pojďme říct, že já si dopředu řeknu, že ještě jednou se mi stane tohle z toho. A v tu chvíli já kvůli těm dětem teda musím jako odejít, tak ona si dopředu vytvoří to rozhodnutí. Jo. Žije s tím rozhodnutím a mnohem větší šanci má, že to rozhodnutí naplní. Mm-hmm.
Ale ještě nejsme na konci, protože pořád tady ještě zbývá čtvrtý bod. Zdálo by se, že už jsme dokonali rozhodnutí a že je po všem, ale ono není.
Ono není, říkáš to naprosto přesně, není. Protože vlastně tím čtvrtým bodem je jakási pokora ke světu. Ta pokora ke světu nám vlastně říká, že i když jsem udělal všechno dobře, tak je docela možný, že to moje rozhodnutí bude špatné. My bohužel máme takovou vlastnost, jako lidé teďka obecně, a většina z nás, ne všichni, ale většina z nás, že když už jsme to rozhodnutí udělali, tak se nám ho nechce měnit. A je hrozně komický, jak pak ty lidi říkají, no ale už jsem se rozhodl, tak já to teda to udělám. A teďka na něm vidí, že je prostě naštvaný, smutný, nechce to, ale už jsem se teda rozhodl, tak jako do toho půjdu. Jako. A to je taková jako nepokora, jo? Že vlastně jako nedokážeme si přiznat, že ten svět prostě může být složitější. Že v podstatě být připravený na to měnit ta svoje rozhodnutí, být připravený na to, že jsem se mohl mýlit, je obrovská dovednost. Je to obrovská schopnost vlastně jít dál, aniž bych se v tom hancal, aniž bych v tom prostě jako dál do toho dával energii, když už to nemá smysl. To je něco, co se člověk musí jako opravdu učit. Třeba jedna z věcí, která v tom hodně pomáhá, opravdu jako hodně podle mě, tak jsou životopisy. No, já jsem přesvědčený, že je dobrý prostě číst životopisy, ale takový ty poctivý životopisy. Ne takový ty adorující a životopisy, kde prostě jako je ten polobůh, ale takový ty poctivý životopisy, kde ty lidi fakt říkají, jako co všechno udělali blbě. A když totiž pak si přečteme takovýhle životopis a zároveň vidíme, že ten člověk je úspěšný, že má charakter, jo, že já nevím co, tak já myslím, že pak můžeme být laskavější k sobě. Jo, že si pak můžeme říct, ale tak dobře, tak když tato hvězda, nebo tenhle ten sportovec, nebo tady ten herec, který ho mám rád, tak dělal takovýhle blbiny, no tak asi je možný, že já taky nějaký blbiny jako dělám, že já se taky jako rozhodnu špatně. A dává mi to větší sílu do změnu.
No vidíme na tom, že ty chyby nás taky formujou.
Ano.
A to si myslím, že je takový hezký zakončení. Posunuli jsme se od lehce ponurého konce ke konci s jistou nadějí, že vždycky je čas na změnu. Vždycky je možnost změny. Ano. Tak moc děkuju, Tome. A příští podcast se budeme zabývat tématem intuice, které vlastně rozvíjí jeden z našich bodů dnešních, by se tak dalo říct lehce. A jsem velmi zvědavá, jak zase s intuicí pokročíme dál a co se všechno z psychologického hlediska dozvím.
Já se na to moc těším, protože intuice je téma, kterým se zabývám řekněme třeba 15 let.
Ano.
A ten pokrok, který v tom ta psychologie udělala, tak je obrovský.